Hello.
Hello.
Hello, selamat petang.
Ya.
Ini Puan Juma binti Abu Hasan.
Aha, saya.
Saya dari Inti Deras Sebaik, kedai motor dekat Segamat. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Boleh.
Jadi boleh saya tahu hubungan Puan dengan Puan Nurliza binti Selamat?
Ha? Apa? Nak apa?
Boleh saya tahu hubungan... Oh, apa?
Giras, giras. Kakak.
Oh, jiran. Oh, kakak. Jadi Puan adik-adik, kakak adik.
Adik Ipa.
Adik Ipa. Jadi Puan adik Ipa dia. Okey, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan yang sekarang?
Alamat saya lah. Saya
betul?
Nombor 8, Makmur 5. Jalan Selancar Makmur 5, Selancar 5.
Nombor 8, Jalan Makmur 5. Selancar 5.
Perumahan PGBF, Feda Selancar 5.
Okey. Okey, jadi itu saja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey.